Mirëmëngjes, sezonja dhe zotrin, po fillojnë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Sot fillon mësimi në shkollat e Kosovës derisa vazhdon të shqetësoj kualiteti i arsimit. Liga Arabe përkrah intervenimin ushtarak kundër regjimit sirian të Bashar al-Assad. Al-Qaida është një nga organizatat terroriste që janë munduar të infiltrohen në agjencitë amerikane të inteligjencës. Për më shumë se një shekull, meshkujt evropian janë zgjatur për 11 cm. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës fillon viti i ri shkollor. Sipas Ministrisë së Arsimit të Kosovës, mësimi do të zhvillohet me më së 420.000 nxënës, përfshir edhe 29.000 fëmijë që do të nisin klasën e parë. Në sistemin e arsimit në Kosovë janë të angazhuar afro 28.000 mësimdhënës. Shtetet e Ligës Arabe përkrahin një intervenim ndërkombëtar kundër qeverisë në Siri pas dyshimeve për sulm me gaz kimik, që është raportuar se ka vrarë më shumë se 1400 civil. Një rezolutë e miratuar gjatë një takimi në Kairo e bën përgjegjëse regjimin sirian në tërësi për sulmin e 21 gushtit dhe ka bërë thirrje për ndëshkim dhe hetim të gjithë atyre që janë të përfshirë nga tribunali ndërkombëtar. Deklarata është bërë derisa ligjvënësit amerikanë në Washington po diskutojnë iniciativën e presidentit Barack Obama që të marrë aprovimin e Kongresit për një sulm ushtarak kundër regjimit sirian. Formalisht vendimi për këtë pritet të merret më 9 shtator. NATO e ka konfirmuar sulmin që është bërë një bazë ushtarake amerikane në Afganistan, por përmes një deklarate ka thënë se asnjë pjesëtar i personelit të saj nuk është vrarë. Më herët është raportuar se një grup i sulmuesve vetvrasës e kanë sulmuar një bazë amerikane në afërsi të kufirit me Pakistanin, duke nxitur edhe një përballje të armatosur. Raporti e citon zëdhënësin e talibanëve Zabiullah Mujahid, të thotë se militantët e këtij grupi janë përgjegjës për sulmin, të cilët kanë shkatruar disa tanke, por kjo nuk është konfirmuar ende. Al-Qaida dhe grupet e tjera armike raportohet se janë munduar që të infiltrojnë brenda agjencive amerikane të inteligjencës. Këto të fundit janë duke hetuar mira të punësuar për t'ju kundërvën këti kërcnimi, raporton sot Washington Post. CIA ka zbuluar se rreth 1500 aplikantëve për punë me prapavi të dyshimt kanë pasur lidhje të inteligjencës armiqësore dhe apo lidhje të rëndësishme terroriste. Raporton gazeta amerikane duke cituar një dokument sekret të marrë nga ish kontraktori i aratisur i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare NSA Edward Snowden. Megjithse dosja nuk e ka përshkruar natyrën e lidhjeve ekstremiste të punë kërkuesve, aty më së shpeshti janë përmendur grupe si Hamasi, Hezbollahu, Al-Qaida dhe degët e saj. Gjatësia mesatare e meshkujve evropian është rritur për 11 cm nga fillimi i viteve 1870 deri në vitin 1980. Sipas vlerësimeve të shkencëtarëve, ndryshe nga pritjet, gjatësia mesatare është përshpejtuar në periudhën që përfshin të dy luftrat botërore dhe kohës që njihet më shumë si depresioni i madh, ku varfëria, racionimi i ushqimit dhe vështirësitë e luftës është pritur që ta kufizojnë rritjen e njerëzve. Të gjithë 15 teniserët meshkuj amerikan kanë dështuar të vazhdojnë garën e US Open i New York para raundit të 4 të kësaj gare. Kjo është hera parë që një gjë e tillë ka ndodhur në këtë turne, i cili daton nga viti 1881. Tim Smishek, i ranguar i 109 në botë, ka qenë i fundit që ka humbur në US Open. Muajin e kaluar është shënuar hera parë në 40 vjet që asnjë amerikan nuk ka qenë pjesë e listës së 20 teniserëve më të mirë në botë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si rëndom në kuadër të programit të mëngjesit, shfletojmë shtypin e Kosovës. Për këtë do të bisedojmë përmes telefonit me kolegun Zenel Buzuku në kryeqytetin kosovar. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, zgjedhjet e 3 nëntorit çdo ditë më shumë mbushin faqet e shtypit kosovar. Çka shkruajnë sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme nga koalitore, Artan ka vënë pas se misioni e OCBE-s në Kosovë nuk ka hyrë ende në marrëveshje formale me Komisionin Qendror Zgjedhor të Kosovës, Për realizimin e operacioneve në zgjedhjet lokale të 13 torit, tani pse një gjë e tillë obligohet ta bëjë në bazë të marrëveshjes së 19 prillit. Antarët grupit punues të KQZ-s për përpilimin e marrëveshjes i kanë thënë koazitore se hezitimi OCBE-s vjen për shkak se nuk e njeh Kosovën si shtet pavarur dhe se ka kërkesa për kompetenca shtesë nga ato që ka marrë prej obligimeve të Brukselit. Antarët KQZ-s janë shprehur për gazetën se OCBE-ja ilegalisht dhe pa vendim të KQZ-s ka filluar regjistrimin e votuesve dhe grumbullimin e aplikacioneve në Serbi. Gazeta po ashtu ka mësuar se edhe propozimet për hartimin e projekt marrëveshjes që kanë shkëmbyer OCBE-ja dhe KQZ-ja për zgjedhjet e 3 nëntorit kanë dallime të mëdha. Kjo, siç thekson gazeta, për shkak se OCBE-ja po kërkon kompetenca më shumë se të lehtësuesit, gjë e cila për KQZ-n si institucioni vetëm që organizon zgjedhjet në Kosovë është e papranueshme. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se OCBE-ja aktualisht po vepron në terren mbi bazën e konkluzioneve dhe mbi marrëveshjen arritur më 19 prill në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Një nga temat kryesore të javëve të fundit janë edhe zhvillimet e fundit në Bashkësinë Islame të Kosovës. A ka ndonjë koment nga gazetet e Prishtinës rreth kësaj teme, Zanel?
E përditshmja zëri Artan vlerëson se ndajm Trnava po bëhet mufti i përjetshëm pas shumë peripecive ndërskamsave dhe duke eliminuar kundërshtarët me përkrahjen e hapur të grupit radikal Lëvizjes Bashkohu. Gazeta thekson se Trnava, i cili heshti skandalet, rrahjet e hoxhallarëve, emrimet dhe shkarkimeve me njoftësi, u shpërblye me përkrahjen e klanit i cili haptazi është në anën e ideologjisë së re radikale islame që s'ka qenë njohur për muslimanët tolerant të Kosovës. Më tutje e përdisme e zëri thekson se udhëheqësi i Bashkisë Islame të Kosovës heshti edhe kur u kërkua përgjegjësi për financat e institucionit që drejton, mjetet që grumbullohen nga emergjencia e besimtarëve dhe hyra të tjera të këtij institucioni fetar, ndërsa heshtja e tij u kurorzua me postin të cilin pritet ta marrë gjatë ditëve në vijim. E përditshme zëri konsideron se Trnava pa e fshehur fare tendencën që tulet përgjithmonë në koltukun e myftijut, ai haptazi shkarkoi kundërshtarët dhe detyroi servilet e tij ta kundërshtojnë kushtetutën e Bashkisë Islame të Kosovës. Aftan.
Po, Zanel, besoj keni gjetur edhe një temë të tretë për sot.
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin për fillimin e vitit të ri shkollor. Gazeta konsideron se përtej entuziazmit dhe euforisë për fillimin e vitit të ri shkollor, urimeve dhe premtimeve për zhvillimin e arsimit në Kosovë, problemet në sistemin arsimor mbeten të thella dhe të patejkaluara. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se shkolla publike po karakterizohet me një rënje të vazhdueshme të cilësisë së mësimdhënies, ndërsa menaxhimi ka dobësi të theksuara. Pavarësisht të ndarjes së fondeve të konsiderueshme, Kosova nuk ka arritur të marrë përvojat e shteteve të përparuara evropiane, të cilat kanë ndërtuar sisteme arsimore të qëndrueshme me standarde të larta. Për këtë arsye, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, ky vit shkollor përveç urimeve është mirë të nisë edhe me një autokritik nga institucionet përkatëse dhe me një frymë të re në mësimdhënie.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin me dy kronika të tjera. Sot pra është dita parë e shkollës në Kosovë, përfshirë edhe për 29.000 fëmijë që për herë të parë ju drejton bankave shkollore. Mirë po, shqetësimi për cilësinë e arsimit vazhdon ta karakterizoj këtë ditë. Mësuese që nuk rinë në klasë apo flet në telefon gjatë orës mësimore është vetëm një nga rastet ekstreme të neglizhimit të punës. Detajet e këtij rasti dhe vlerësimet e zyrtarëve për arsimin në Kosovë sjell Nadije Ahmeti.
Mjertoni është nxënës në klasën e 4 në një shkollë fillore në Prishtinë. A i shprejët se mësusja nuk është shumë aktive në procesin mësimor.
Mësusja për ne angazohet pak, për ne angazohemi shumë në shtëpi për shkak se mësusja nuk na drejton edhe as mirë në çdo lëndë, në lëndët e tjera. Mësusja rrin në drejtori, pin kohë me mësuesit e tjera dhe fol në telefon.
Edhe afrim hoti prindan kohë për cilësinë e ulët të arsimit.
Unë mendoj që mësimi në Kosovë hala nuk është nivel duhur, do të halo më shumë punuar, edhe ka shumë zonë në përparadele. Nuk mund një arsimtar për shumë një mësuar 30 zonë sa në 45 minutë të marë bëllë me të.
Ekspert i arsimit Duga Gjin Pupov si vlerëson se cilësi arsimit në sektorin para universitar lënë shumë për të dëshiruar. Për të ngritur cilësinë e arsimit, duhet të përmirësohet menaxhimi shkollave dhe mësimdhënia, sepse nga ta varet se çfarë cilësie ofrohet në shkolla.
Mendoj që me profesionalizimin e pozicionit të drejtorit të shkollës brenda institucionit arsimor, do të ndikohet dukshëm edhe në përmirësimin e cilësisë, sepse atëherë drejtorët do të përgjigjen komunitetit për cilësinë e punës në shkollë e jo siç ndodh për shembull tani kryetarit të komunës për ndonjë kriter krejt tjetër që s'ka të bëjë me arsim.
Përfaqësues të subjekteve opozitare në vend kritikojnë autoritetet kompetente për cilësitë e dobët e arsimit. Jonus Alihaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thosë se në disa raste notat e nxënësve nuk rezultojnë me dijen e tyre.
Së pari, ju dim që sisteme të tjera arsimore cilësore dikush tjetër ligjeron e një ekip tjetër vlerëson. Te ne për shembull kemi QI që ligjeron dhe vlerëson, do thotë kemi të bëjmë me mësimdhënës pa përgatitur, të pa trajnuar.
Në anën tjetër, përfaqësues të institucioneve arsimore në vend mohojnë se cilësia nuk është në nivelin e duhur. Ragib Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thekson se niveli i cilësisë në vend do të arrijë në dijen ekuivalente të shteteve të Bashkimit Evropian.
Cilësia e arsimit është proces i cili nuk përfundon asnjëherë. Dhe asnjë popull nuk i ka vënë pikë çështjes së reformimit të cilësisë në arsim. Fillimisht implementohet kurrikula e re e Republikës Kosovës në 10 shkolla, pastaj kemi filluar reformimin e valutit të edukimit dhe tani formati mësimdhënës do të jetë si në shtetet e BE, sepse në 3 vitet e para si një bazike mësimdhënësit përgatiten me valutit e gjesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropalir.org mund ta gjeni materialin e plotë të kolegës Nadije Ahmeti, duke përfshirë edhe habin e drejtorit të një shkolle fillore në kryeqytet, kur i tregon ankesat që ekzistojnë rreth cilësisë të arsimit në Kosovë. Këtë momentalisht e gjeni si materialin qendror tek evropalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kronika fundit për këtë emision. Në vitin 2011, vrasja 300 qenve e ndacak me vendim të kuvendit komunal të Prishtinës pa të nëzitur reagimet të shumta negative. Mirë po, pasi vrasja tyre tashmë është ndaluar me ligj, tani ekziston një numër i madh i tyre që enden rrugve duke rrezikuar qytetarët e Prishtinës. Në kuvendin komunal të kryeqytetit thonë se tash ka filluar një projekt i ri, me të cilin bëhet kastrimi dhe sterilizimi qenve e ndacak. Detajet i sjell kronika Ariana Kasapollit.
Numri i pakontrolluarit qenve ndacak tash po rrezikon qytetarët. Lulzim Millaku, zyrtar përmjetës në komunën e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë javë ka filluar projekti për trajtimin e qenve ndacak, ku shihet kastrimi dhe sterilizimi i tyre.
Deri me tash diku 45 qen, do të thotë mana këtyre ditëve, i kanë zonë dhe i kanë dërguar qendën për trajtim. Nëse ndonjë prej tyre të thotë bun prej smundjeve është agresiv dhe në trajtimin e tyre nuk mundet më kthyn gjendet mirë shëndetësore, asherë monte e eutanazis, ai vuhet në gjumë dhe kalon në një vdekje jo dëvëmshme, si quhet.
Ndërsa Njomza Krasniqi, qytetare, mendon se vrasja e qenve nuk do duhet të ndodhë, por as prezenca e tyre në rrugë nuk është e mirë. Ajo mendon se duhet gjetur mënyra të tjera për eliminimin e qenve.
Unë nuk mendoj se është mënyrë e mirë vrasja e qenve në të rrugë, sepse ka mënyra tjera që zgjidhet këtë problem. Nuk është mirë asë qenë andë në të rrugë, se mund me pas mundje ndryshme kësi, po mund me qërë në qendër ose me bëtë diçka një zgjidhje pak ma njerëzore.
Derisa Begjet Shala, drejtues i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, ka thënë se komuna e Prishtinës është në pozitë të keqe pasi që është rritur numri i qenve ndasak që po i shqetësojnë qytetarët, por edhe po i sulmojnë ata, derisa në anën tjetër shoqatat për mbrojtjen e kafshëve e kundërshtojnë mënyrën se si komuna i ka zgjësuar qend ndasak.
Numri i qenve ndasak, të cilët po e rrezikojnë qytetarët, të të mëshuar fëmije, temët dhe ka rase kur edhe isulmojnë. Kosova është larë astyre mësive që dhe këtë qenë dhe përstërimin e qenë e ndasak, sepse nuk e tyre vazhdimisht o duke u rritur, nuk është farë për nushë që si kusht të vëjë ekzotikime e qenë me dhe qytetit.
Ndryshe në Prishtinë ekziston edhe qendra kosovare për trajtimi dhe strehimin e qenve ndacak. Udhëheqësi i kësaj qendre pati deklaruar se fillimisht në vitin 2003 ka marrë vet iniciativë që të strehojë qend dhe pastaj të kujdeset për ta. Në këtë qendër qend e marrë nga rruga janë qend që kalojnë nëpër procedura të nevojshme si sterilizimi, vaksinimi dhe se kërkesat për adoptimin e tyre janë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njerë disa prej materialeve kryesore. Liga Arabe përkra intervenimin ushtarak kundër regjimit sirian të Bashar al-Assad. Al-Qaida është munduar të infiltrohet në Agjencinë Amerikane të Inteligjencës. Tenisi Amerikan në kategorinë e meshkujve në krizën më të madhe në 40 vite të fundit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 12. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshin.